πρώτο πρόγραμμα.
Un nuovo vivere inaccettabile. Tu che non avevi neanche idea dei sogni miei, mi sei venuto a cercare, ma io non ti voglio più. Io non ti voglio. Tutto quello che potevo darti di me e mi hai lasciato senza preoccuparti, senza senso. E ora che lo dici a tutti che c'è un'altra, mi sei venuto a cercare tu, ma io non ti voglio più e sbaglierò come sempre. Sempre e sbaglierò come sempre su di te e non piangere ancora, si scolora l'aurora e non vale la pena credere la lacrima di te e non piangere adesso o ti serve stavolta. A cercare tu un giorno tremavi e mi credevi inafferrabile, intramontabile e mentre vivo la mia storia insieme a lui mi sei venuto a cercare ma io non ti cerco e sbaglierò come sempre.
Τα λέγαμε από εχθές, φίλες και φίλοι, στην έναρξη της εβδομάδας, πως το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί Τρίτη και Τετάρτη, σήμερα και αύριο δηλαδή, στην Βουλή όπου έχει ξεκινήσει η συζήτηση επί της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, που θα διερευνήσει όλα τα ζητήματα που έχουν προκύψει σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η συζήτηση λοιπόν αυτή γίνεται, έχει ξεκινήσει ήδη με εντάσεις, αναμενόμενο είναι αυτό. Σε λίγο θα αναμένεται η τοποθέτηση του κυρίου Μητσοτάκη. Σας το λέω από τώρα ότι θα συνδεθούμε και θα την ακούσουμε. Και έχω να σας πω πως η ώρα είναι 12 και 11 λεπτά και είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι μεν αλλά η εκπομπή. Άντε λοιπόν να τα πούμε και λίγο στον αέρα, έτσι για να καταλαβαινόμαστε. Να ξεκινήσω από το πολύ χαρούμενο ότι σήμερα δεν έχουμε πλατφόρμα Viber. Το ξέραμε. Ξέραμε ότι θα αλλάξουμε στούντιο. Έχουμε ανέβει στο παλιό μας στούντιο, στον τρίτο όροφο. Όλα πρέπει να συντηρηθούν, ξέρετε. Viber δεν έχουμε. Πώς θα επικοινωνήσετε μαζί μας, ξέρω εγώ, με σήματα καπνού. Έχετε μόνο να, τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με το mail, με το ebaltagi@papakiert.gr. Πάμε λοιπόν, δεν μας τοούν αυτά. Η Ματίνα Κανελοπούλου είναι στην ρύθμιση του ήχου. Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής. Η Μαρία Κόντου στην παραγωγή της και η Βαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Κατά τα λοιπά, φίλες και φίλοι, και για να μπαίνουμε λίγο και στα θέματα που έχουμε επιλέξει για να ασχοληθούμε σήμερα, το ένα θέμα είναι οι δεσμοί. Οι δεσμοί και η εμπορική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αμερική, πώς φτάσαμε σε αυτήν την εμπορική συμφωνία. Ήταν έντονες οι διαπραγματεύσεις κάποιες εβδομάδες, έχω να πω, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. Κατέληξαν τελικά σε αυτή τη συμφωνία που, όπως λένε οι ειδικοί, γιατί οι ειδικοί δεν είμαστε, έχει αφήσει μια γεύση γλυκόπικρη για κάποιους. Η συμφωνία που στην οποία κατέληξαν ο Αμερικανός Πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ και η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, είναι πολλοί αυτοί που επικρίνουν την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι δεν χειρίστηκε το θέμα κατά πως θα έπρεπε. Τώρα όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με την ανυποδηματά, ήταν όλοι ξέρετε δημοσιογράφος, είναι δημοσιογράφος, η ιδιότητα του δημοσιογράφου δεν φεύγει ποτέ, πρώην ευρωβουλευτής, πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ένας άνθρωπος που τα ευρωπαϊκά θέματα τα παρακολουθεί πάρα πολύ στενά. Άννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία μου.
Τι κάνεις?
Παρακολουθείς.
Άννη, διαβάζω αντιφατικές, θα έλεγα, όχι ακριβώς, μάλλον αρνητικές θα έλεγα, ότι είναι στο κυρίως μέρος οι αναλύσεις και οι κριτικές για τη συμφωνία αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και βλέπουμε και από την Ευρώπη πολλές χώρες να αντιδρούν. Φαίνεται πως μόνο η Γερμανία, τώρα που το σκέφτομαι, είναι ικανοποιημένη. Η Γερμανία και αυτή.
Επίσης, για τη Γερμανία είναι μια σημαντική συμφωνία, διότι περιλαμβάνει την αυτοκινητοβιομηχανία, δηλαδή το 15% που επί της αρχής συμφωνήθηκε συνιστά μείωση από το υφιστάμενο 25% που επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα εισαγόμενα αυτοκίνητα στην Αμερική. Άρα είναι σαφές ότι υπήρξε μια προτεραιοποίηση, να το πω έτσι, στη διαπραγμάτευση Ευρώπης Αμερικής σε αυτό το κομμάτι της αυτοκινητοβιομηχανίας, και είναι επίσης σαφές, δεν λένε τα πράγματα με το όνομά τους, ότι αυτό αντανακτά σε μεγάλο βαθμό το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της Γερμανίας για την αυτοκινητοβιομηχανία. Θέλω ωστόσο να πω ότι, και να επιμείνω ότι δεν πρόκειται για συμφωνία, πρόκειται για συμφωνία πλαίσιο, ένα πλαίσιο.
Πλαίσιο,
συμφωνία,
σωστά, δηλαδή, σωστά, ναι, ναι.
Και ότι υπάρχουν δεν υπάρχει προς το παρόν τίποτε γραπτό. Υπάρχουν οι δηλώσεις που γίνανε από την πλευρά του Φονελάιν και του Προέδρου, του Αμερικανού Προέδρου, και μία γραπτή ανακοίνωση που ανάρτησε χθες ο Λευκός Οίκος στο site του, που είναι η δική του κατά κάποιο τρόπο οπτική σε σχέση με τα συμφωνηθέντα. Αλλά πρώτα απ' όλα λοιπόν δεν έχουμε κάτι γραπτό. Το πρώτο γραπτό κείμενο θα το έχουμε σύμφωνα με τις πληροφορίες μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή 1η Αυγούστου. Υπάρχει δέσμευση για κοινή δήλωση ΗΠΑ Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τη συμφωνία πλαίσιο. Και ελπίζουμε ότι από αυτήν την κοινή δήλωση πρώτα απ' όλα θα αποσαφινιστούν ορισμένα σημεία που ήδη με βάση τα ανακοινοθέντα την Κυριακή ερμηνεύονται διαφορετικά από την Ουάσιγκτον και από τις Βρυξέλλες, και επίσης θα καθίσταται σαφές, γιατί είναι βέβαιο επίσης ότι η διαπραγμάτευση θα συνεχιστεί, έτσι, δεν κλείνει η υπόθεση με την κοινή δήλωση. Είναι πάρα πάρα πολλά τα σημεία που θέλουν ακόμα αποσαφήνιση ως προς τους ποιους κωδικοί στη μία και στην άλλη περίπτωση θα περιλαμβάνονται.
Ναι, γιατί ακριβώς επειδή το είπες και προηγουμένως, είναι ένα πλαίσιο συμφωνία στην ουσία, και επειδή ακριβώς δεν υπάρχει κάτι γραπτό και όλα αυτά που γνωρίζουμε είναι πέρα από την. Ναι, αναφέρθηκε στην δήλωση του Λευκού Οίκου. Αυτά όλα πρέπει να μπουν σε ένα χαρτί για να κατανοήσουμε περί τίνος πρόκειται. Παρά τα αυτά όμως, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει κάτι γραπτό, άρα είναι αυτό που λέμε η αίσθηση, το κλίμα, αυτή η αίσθηση λοιπόν, αυτό το κλίμα είναι αυτό που γράφεται σήμερα, υπάρχει και ως τίτλος, όπου μιλάμε για μια επώδυνη συνθηκολόγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Τραμπ.
Για να μην κρυβόμαστε.
Γιατί πρέπει να λέμε λίγο και τα πράγματα με το όνομά τους, αν και να κατανοήσουμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό το πράγμα. Με τον Τραμπ, ο οποίος πριν καν αναλάβει τη θητεία του, δεν έκρυψε ούτε τα συναισθήματά του, ούτε τη λογική με την οποία αντιμετωπίζει την Ευρώπη. Και μα όχι την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικά.
Βεβαίως, τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μεμονωμένα κράτη.
Όχι τα μεμονωμένα κράτη, την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οτιδήποτε πολυμερές, συμπληρώνω Ευαγγελία μου, όλοι οι πολυμερείς οργανισμοί, είτε μιλάμε για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, είτε μιλάμε για τον ΝΑΤΟ, ακόμα και το G7, ας πούμε, για παράδειγμα, είδαμε τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε όταν έγινε η Σύνοδος Κορυφής, πήγε, έκατσε 2 ώρες, έφυγε. Δεν είναι συμβατά με τη δική του κοσμοθεωρία όλα αυτά.
Ακόμα και με τις πολιτικές που θέλει να εφαρμόσει, έτσι, γιατί στην ουσία ούτε λίγο ούτε πολύ την Ευρώπη τη θεωρεί και ένα παράσιτο που απομιζά χρήματα χωρίς παραπάνω από αυτά που δικαιούται ή θα έπρεπε να παίρνει.
Σωστό είναι αυτό. Αυτή είναι η αντίληψή του. Είναι αυτή όλη η φιλοσοφία πίσω από το περίφημο MAGA, Make America Great Again κτλ. Τώρα, ως προς, είναι λοιπόν σίγουρα μια ετεροβαρής συμφωνία πλαίσιο, επιμένω να το λέω, γιατί θα είμαστε σε θέση να τοποθετηθούμε έτσι με μεγαλύτερη ασφάλεια όταν δούμε γραπτά κείμενα. Mm-hmm. Από αυτά που ανακοινώθηκαν όμως, αυτό το ετεροβαρές του πράγματος είναι σαφές. Θέλω να κάνω 2 επισημάνσεις, χωρίς να θέλω να επουδενή να εξηλαιώσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή την πρόεδρό της ή τον τρόπο με τον οποίο διαπραγματεύτηκε όλο αυτό το διάστημα. Όμως θέλω να θυμίσω ότι πίσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχουν κυβερνήσεις, γιατί αυτό μας διαφεύγει μερικές φορές, και ότι οι κυβερνήσεις στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν από ένα μήνα αν θυμάμαι καλά, όλες ανεξαιρέτως οι κυβερνήσεις, πολλές από τις οποίες, ορισμένες από τις οποίες, να μην πω πολλές, ασκούν κριτική σήμερα, είχαν με μεγάλη έμφαση ενθαρρύνει, προτρέψει την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να κλείσει το συντομότερο δυνατό μια συμφωνία εμπορική με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να αποφευθεί ένας γενικευμένος εμπορικός πόλεμος με βάση αυτά τα οποία απειλούσε κιόλας ο Τραμπ, 50% για όλα κτλ., έτσι σε όλα τα προϊόντα. Αυτή είναι μία διάσταση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και της ευθύνης τους, έτσι. Και το άλλο σημείο είναι ότι αναπόφευκτα η εμπορική διαπραγμάτευση mm-hmm. εμπλέκεται με την υπόθεση του πολέμου στην Ουκρανία.
Ακριβώς.
Με την αβεβαιότητα ως προς το τι θα κάνει η Αμερική απέναντι στην Ουκρανία. Θα συνεχίσει την στρατιωτική υποστήριξη, θα τη συνεχίσει. Θα αποσύρει αμερικανικά στρατεύματα από το ευρωπαϊκό έδαφος.
Και άρα τι βάρος παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον, έτσι, γιατί βλέπουμε και για τους προϋπολογισμούς τι ποσά η Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει για τον πόλεμο της Ουκρανίας.
Βεβαίως, βεβαίως. Έτσι είναι. Δηλαδή, με δύο λόγια, η Ευαγγελία μου, η Ευρώπη πληρώνει σήμερα το τίμημα, πολλαπλώς, σε πολλά επίπεδα, του γεγονότος ότι για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν σε χειμερή ανάρκη, να το πω έτσι.
Αυτό τώρα. Πάμε λοιπόν πίσω, γιατί η Ευρώπη έχει και αυτή κινηθεί με έναν τέτοιο τρόπο που αυτό υπονομεύθηκε.
Σωστό είναι αυτό.
Ναι.
Αυτό είναι απολύτως σωστό.
Γιατί,
αυτό σημάνθηκε και στις, με κόσμιο τρόπο, αλλά ήταν σαφές και στις εκθέσεις Ντράγκη και Λέτα, αλλά και Ντράγκη, ότι αυτό το business as usual, παιδιά, δεν πάει πουθενά. Και αυτά όλα ήταν πριν την εκλογή Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Ήταν το Σεπτέμβριο του 2024.
Αυτό θέλω να πω, ότι και ενώ έβλεπε αυτό που λέμε κατά το κοινό λεγόμενο να έρχεται ο Τραμπ, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά τις θέσεις του και τις απόψεις του, δεν έκανε τίποτα γι' αυτό. Δηλαδή, στην ουσία βρέθηκε απροετοίμαστη. Γι' αυτό
σωστό.
Και νομίζω η Le Monde, εσύ παρακολουθείς, ξέρω πολύ στενά, και τις γαλλικές εφημερίδες, έγραψε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσφερε στον Ντόναλντ Τραμπ μια πολιτική νίκη προκειμένου να αποφύγει το εμπορικό χάος.
Αυτό
το χάος δεν προκλήθηκε ξαφνικά. Δουλεύει χρόνια από πίσω. Ναι, ναι, ναι.
Αυτό είναι απολύτως σωστό. Όμως, ακριβώς επειδή το παρακολουθώ και όλη την πορεία των διαπραγματεύσεων στενά από την αρχή,
ναι, ναι.
Θέλω να κάνω πάλι δύο επισημάνσεις. Σε όλη αυτή τη διαδρομή, ας πάρουμε την τελευταία διαδρομή που δεν έχει μεγάλη διαφορά ως προς την κουλτούρα mm-hmm. έτσι, που κυριαρχεί στο ευρωπαϊκό επίπεδο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά έρχομαι στα τελευταία. Σε όλες τις συζητήσεις που γινόντουσαν επί Μακρόν, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι επικεφαλής στο Σέφκοβιτς, διαπραγματεύεται μήνες και η πορεία παρακολουθείται πάρα πολύ στενά από τα κράτη-μέλη μέσω του Κορεπέρ. Έτσι, του
σωστά, συζητούν, σωστά, είναι, ναι, ναι, ναι.
Ωραία. Λοιπόν, σε όλη αυτή τη διαδρομή, από τα κράτη-μέλη, από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και κυρίως, θα μου επιτρέψει να πω, από τις πιο ισχυρές, αυτές mm-hmm, που έχουν μεγάλο mm-hmm, λέτε, mm-hmm. Η προτεραιότητα ήταν πάντοτε τα εθνικά τους. Δηλαδή, αναφερθήκαμε πριν στην αυτοκίνητο βιομηχανία. Η Γαλλία έχει ένα θέμα με τα είδη πολυτελείας, γιατί έχει ισχυρή βιομηχανία ειδών πολυτελείας. Έχει ένα άλλο μεγάλο θέμα με τα κρασιά, με τα ενοπνευματώδη. Όταν δηλαδή, θέλω να πω, δεν θέλω να επικρίνω κανέναν, αλλά θέλω να πω ότι όταν στις κυβερνήσεις, όταν όλοι εμείς 27 που συνθέτουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, πάμε κάθε φορά με εθνική προτεραιότητα, όχι με ευρωπαϊκή προτεραιότητα, όταν δεν είμαστε διατεθειμένοι να βάλουμε λίγο νερό στο κρασί μας για να πετύχουμε ως σύνολο ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Δεν θα έρθει αυτό το καλύτερο αποτέλεσμα ποτέ, ούτε στην άμυνα, ούτε στην οικονομία, ούτε πουθενά.
Και γιατί έχουμε μπει περισσότερο από ποτέ πιάνει στη λογική των εθνικών πολιτικών, αυτό που λες τώρα, μόλις εσύ δηλαδή, και αυτό θα είναι και ένα θέμα. Λέγεται πως δύσκολα θα μπορέσει η Φόντερ Λάιεν να πείσει και να πουλήσει, μάλιστα όπως διάβασα κάπου, αυτή την συμφωνία στους 27, γιατί ναι μεν, όπως και εσύ αναφέρθηκες, τις έδωσαν την εξουσιοδότηση να διαπραγματευτεί, αλλά λέγεται ότι δεν είχε λευκή επιταγή για να φτάσει ως εδώ.
Ναι, απλώς συμπληρώνω ότι μάλλον έχω έναν αστερίσκο εδώ, Ευαγγελία μου, υπενθυμίζοντας αυτό που κουβεντιάζαμε και πριν, δηλαδή προς ποια κατεύθυνση παροτρύνανε οι κυβερνήσεις πριν τη συμφωνία. Πρώτον. Δεύτερον, δεν έχω καθόλου την αίσθηση ότι ευθυμιδιάστηκαν τουλάχιστον οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες από το περιεχόμενο των όσων ανακοινώθηκαν την Κυριακή.
Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σου. Και προφανώς και δεν ευνηδιάστηκαν και το περίμεναν. Ναι, τώρα εντάξει, μια σου λένε τις αλήθειες.
Να τις δούμε, γιατί σε κάποια ειδικούς κωδικούς, ειδικά προϊόντα, να δούμε εκεί που θα κάτσει το πράγμα. Αλλά κυρίως και πάνω απ' όλα η αίσθηση μου είναι, και ρισκάρω να το πω, ότι καμία χώρα δεν θα πάρει το ρίσκο, παρά το γεγονός ότι η συμφωνία είναι ετεροβαρής, να την μπλοκάρει, να βάλει βέτο. Θα υπάρξει γκρίνια, που είναι και ο λίγο υποκριτική, ξαναλέω, όχι γιατί ήταν άριστη στη διαπραγμάτευση επιτροπή, αλλά γιατί τα κράτη-μέλη λειτουργήσαν με τον τρόπο που περιγράψαμε πριν. Θα υπάρξει γκρίνια, αλλά η συμφωνία θα προχωρήσει και θα υπάρχει το κερασάκι.
Είναι αυτό που λέμε ότι στις λεπτομέρειες κάθε φορά κρύβεται, λέμε, συνήθως ο διάολος, αλλά δίνεται και ευκαιρίες από την άλλη μεριά, έτσι.
Ναι,
για να καταλήξουν.
Δεν είναι ένα κλειδωμένο πακέτο που δεν επιδέχεται διορθώσεων, αναθεωρήσεων, έτσι. Όλο αυτό λοιπόν θα επικρέμεται, θα συνεχίζονται προσπάθεια, θα συνεχίζονται έτσι κι αλλιώς συζητήσεις ανάμεσα στα τεχνικά κλιμάκια Ευρώπης και Αμερικής. Και για να καλύψω και σε ένα διατάφτα, Ευαγγελία μου, ας γίνει ένα μάθημα. Εγώ αυτό θα είχα να πω. Αυτό που συμβαίνει σήμερα και το κόστος που θα υπομειστεί η Ευρώπη, διότι προφανώς θα υπομειστεί κόστος, ας γίνει ένα μάθημα τουλάχιστον και το από εδώ και πέρα. Λοιπόν, εάν δεν ξυπνήσουμε εντός ή εκτός εισαγωγικών και αν δεν καταλάβουμε ότι κάπως πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια να συνονιθούμε και να βάλουμε κάποιες προτεραιότητες σε όλα τα ζητήματα, επειδή όλοι θα έχουμε συμφέρον να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε χτίσει τα τελευταία, από το 1954, να το πω έτσι, μέχρι σήμερα, δηλαδή το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Λοιπόν, αν δεν αλλάξουμε λίγο λογική, που αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολο, διότι η ακροδεξιά σε όλη την Ευρώπη σαρώνει, ανεβαίνει κτλ. Αλλά το μέλλον θα είναι, κατά τη γνώμη μου, πολύ περισσότερο δυσίωνο από αυτό που έχουμε σήμερα να διαχειριστούμε.
Ναι, γιατί και καλά κάνεις και αναφέρεσαι στην ακροδεξιά που σαρώνει και τα λοιπά, αλλά ακριβώς για αυτόν τον λόγο, και για αυτόν τον λόγο μάλλον, θα πρέπει να μην μπουν στην λογική μιας κοντόφθαλμης πολιτικής, μικροπολιτικής, ας τολμήσω να πω εγώ, αλλά να κτίσουν ένα μέλλον αισιόδοξο, γιατί μπορούν να κτίσουν ένα αισιόδοξο μέλλον για την Ευρώπη.
Έτσι είναι. Έτσι είναι. Έχουμε μπροστά μας την ανακοίνωση, το ανέφερες, για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο. Είναι ο πιο ισχυρός ευρωπαϊκός προϋπολογισμός που έχει κατατεθεί ποτέ. Τα περισσότερα χρήματα, να το πω με απλά λόγια, ας πούμε, που έχουν ποτέ διατεθεί για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο στην Ευρώπη. Βεβαίως έχει η πρόταση έχει σημεία που χρήζουν και διαπραγμάτευσης και διόρθωσης και αλλαγής και εγκατάλειψης.
Προφανώς.
Αλλά εάν δεν συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε, πρέπει να υπάρξει περισσότερο κοινοτικό χρήμα, κοινό χρήμα για τα μεγάλα ζητήματα της οικονομίας και της ασφάλειας, δεν πάει το πράγμα πουθενά.
Σύμφωνοι. Κοινό χρήμα, θα συμφωνήσω. Κοινοτικό χρήμα, όπως πολύ σωστά το λες. Το οποίο όμως κάποια στιγμή θα πρέπει να φτάνει και στους Ευρωπαίους πολίτες. Θέλω να πω να υπάρχουν πολιτικές που τους αφορούν σε εποχές εξαιρετικά δύσκολες. Γιατί βλέπουμε ότι εάν πάρουμε τις μετρητής αυτό που είδαμε, μέχρι πότε ακριβώς ελπίζουν ότι αυτό το μέτωπο, αυτή η αιμορραγία στην καρδιά της Ευρώπης, που, στην Ουκρανία εννοώ, θα είναι ανοιχτή και επομένως θα αιμορραγεί οικονομικά και η Ευρώπη?
Ασφαλώς.
Γιατί αυτό είναι ένα μείζον θέμα. Βέβαια.
Αυτό είναι σαφές.
Είναι χρήματα που θα μπορούσαν να πάνε σε πολιτικές για τους Ευρωπαίους πολίτες.
100%, αλλά και με τους Ευρωπαίους πολίτες, μια που το αναφέρει, δηλαδή. Έτσι δεν θέλω να χρησιμοποιώ κλισέ, αλλά όπως λέγαμε παλιά στην Ελλάδα, το κοινωνικό συμβόλαιο, έτσι, εδώ χρειάζεται ένα κοινωνικό συμβόλαιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Άμεσα, άμεσα.
Με ειλικρίνεια, όχι με ψέματα, έτσι, ή να ωραιοποιήσεις, ας πούμε, της εικόνας. Με ειλικρίνεια.
Όχι, και με ρεαλισμό.
Και με ρεαλισμό.
Βεβαίως. Άννη Ποδηματά, πολύ σε ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλή
γεια χαρά. Συνέχεια. Γεια σου, Άννη μου. Γεια σου. Η Άννη Ποδηματά, φίλες και φίλοι, δημοσιογράφος, πρώην Ευρωβουλευτής, πρώην Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ένας άνθρωπος που παρακολουθεί τα θέματα της Ευρώπης και που νομίζω έχει ενδιαφέρον συζήτηση μαζί της. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων.
μέσα μου πέτρινα βουνά. Γιατί δεν είσαι πουθενά, κι εγώ μες στο σκοτάδι θα ρίξω παραγάδι. Χρυσό αγκίστρι να πιαστείς, να τρυπηθείς, να πληγωθείς, το αίμα σου να τρέξει, τα χείλη μας να βρέξει. Να ήταν η θάλασσα γυαλί και το γυαλί καθρέφτης, να σε βλέπα πουλάκι μου σε διαγκάλες πέφτης. Να ήταν η θάλασσα γυαλί και το γυαλί καθρέφτης, να σε βλέπα πουλάκι μου σε τι αγκάλες πέφτεις. Πέρασαν έξι Κυριακές, μαύρες, λιμένες και κακές, και είσαι μακριά μου, βάστα γερά καρδιά μου. Οι μέρες μας προδώσανε και εμείς δεν ανταμώσαμε. Έλα γλυκιά μου ελπίδα, σου έστησα παγίδα. Να ήταν η θάλασσα γυαλί και το γυαλί καθρέφτης, να σε βλέπα πουλάκι μου σε τι αγκάλες πέφτης. Να ήταν η θάλασσα γυαλί και το γυαλί καθρέφτης, σε βλέπα πουλάκι μου σε τι αγκάλες πέφτεις. Μα σε βλέπα πουλάκι μου σε τι αγκάλες πέφτεις.
Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής Νεμένα Live, στη συντονισμένη στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούστε, θα ασχοληθούμε με αυτό που παρακολουθούμε άφωνοι, που μας ξεπερνά, εννοώ τα συμβαίνοντα, τη φρίκη που συμβαίνει στην Γάζα μετά από 21 μήνες πολέμου. Η περιοχή αυτή βιώνει, ζει μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις της εποχής. Οι εικόνες των παιδιών κυρίως που λιμοκτονούν ξεπερνούν τις ψυχικές αντοχές και την λογική επεξεργασία του καθενός από εμάς. Είναι προφανές ότι η κατάσταση αυτή είναι ένα αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών, συνειδητών πολιτικών επιλογών. Η στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα δεν έχει πια στρατηγική λογική, διάβαζα κάπου στον Economist. Να σας πω επίσης ότι έχουν εισαχθεί νέοι όροι που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να τους δούμε, να τους αναλύσουμε τι πάει να πει ανθρωπιστική πόλη, τι πάει να πει εθελοντική μετανάστευση. Αυτό το πρώτο στο οποίο αναφέρθηκε και το οποίο πραγματικά έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι το σχέδιο ορισμένων ακραίων κύκλων στην Ισραηλινή κυβέρνηση για να δημιουργηθεί μια... για τη δημιουργία μιας ανθρωπιστικής πόλης στη Γάζα. Αυτό ισοδυναμεί, όπως λέει ο Economist, με εθνοκάθαρση. Σας παραπέμπω ή λέω, σας ενημερώνω, παραπέμπω για όσους παρακολουθούν το θέμα στενά, ότι ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, ο Ισραήλ Κάτζ, αποκάλυψε το σχέδιο της κυβέρνησης να συγκεντρώσει ολόκληρο τον πληθυσμό της Γάζας σε μια λεγόμενη ανθρωπιστική πόλη, κτισμένη εκεί στα ερείπια της Ράφα. Τώρα όλα αυτά θα τα συζητήσουμε και έχω χαρά γι' αυτό και την καλωσορίζω εδώ στο πρώτο πρόγραμμα την κυρία Μαρία Γαβουνέλη, η οποία είναι καθηγήτρια διεθνούς δικαίου στη νομική σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το ΕΚΠΑ, όπως συνηθίζουμε να το λέμε. Τραβάω μπροστά επίσης μια άλλη ιδιότητά της, που, γιατί είναι πολλές, το βιογραφικό της είναι μεγάλο, γιατί είναι και πρόεδρος στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και έχει σημασία αυτό, και είναι βεβαίως και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΙΑΝΕΠ. Κυρία Γαβουνέλη, καλό μεσημέρι.
Γεια σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας για να μπορέσουμε λίγο να κατανοήσουμε πρώτον τι σημαίνουν όλα αυτά και δεύτερον, Μπορεί να γίνει κάτι για να δοθεί ένα τέλος σε αυτή την φρίκη ή βρισκόμαστε μπροστά σε ένα απόλυτο αδιέξοδο?
Νομίζω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα απόλυτο αδιέξοδο.
Διάβαζα
πριν από λίγες ώρες ένα κείμενο ενός Ισραηλινού αναλυτή που έλεγε ότι το Ισραήλ κερδίζει τις μάχες, αλλά με κάποιο τρόπο καταφέρει να χάνει τον πόλεμο. Και έχω την αίσθηση ότι εμπροκειμένου πραγματικά τεινάζει στον αέρα τις νίκες του. Κατάφερε να απαλλαγεί από ένα χταπόδι που το περιτριγύριζε με όλους αυτούς που τους ανταποκριτές της Τεχεράνης γύρω του. Κατάφερε να φέρει ένα ισχυρό κτύπημα καθοδηγώντας ουσιαστικά τις ΗΠΑ στην Τεχεράνη, και αντί να χρησιμοποιήσει αυτή την ώρα της νίκης για να κλείσει τα προβλήματά του, να κλείσει τον πόλεμο που τραβάει ήδη 2,5 χρόνια, καταφέρνει να κάνει ακόμη και τους φίλους του να κρατούν αποστάσεις.
Ακριβώς αυτό.
Είναι μια καταπληκτική επιτυχία, τι να πω, μπράβο.
Ναι, γιατί το κάνει αυτό ο Νετανιάχου, κυρία Γαβουνέλη? Γιατί το είπατε πάρα πολύ ωραία. Χαμάς έχει ουσιαστικά ιτηθεί. Οι περισσότεροι ηγέτες της είναι νικαροί κτλ. Ο έλεγχος της περιοχής είναι στα χέρια του Ισραηλινού στρατού. Το Ιράν που τη στήριζε έχει αποδυναμωθεί. Δηλαδή, ποιος είναι ο λόγος που το Ισραήλ συνεχίζει αυτό τον πόλεμο σε αυτήν την ακραία του εκδοχή, να μιλάνε για γενοκτονία, για εθνοκάθαρση, διεθνή έγκυρα μέσα πλέον?
Μιλάμε για παιδιά που ταλαιπωρούνται στην Μεσόγειο του 2025. Αδιανόητο και να το σκεφτούμε ακόμα, έτσι. Νομίζω ότι το μεγάλο πρόβλημα που έχει το Ισραήλ, αλλά συνολικά η Μέση Ανατολή, είναι ότι δεν υπάρχει καμία σκέψη για την επόμενη μέρα. Μιλώ τα τελευταία αρκετά χρόνια με κόσμο πολύ από τη Μίζωνα περιοχή. Μόλις γύρισα και από μια σύναξη ανθρώπων που έρχονται από τα κράτη του Κόλφου. Είναι αδιανόητο ότι κανείς δεν έχει μια σκέψη, μια πρόταση για το τι θα συμβεί την επόμενη μέρα.
Ναι.
Το αποτέλεσμα είναι ότι επειδή δεν υπάρχει αυτή η σκέψη και η πρόταση, είμαστε σε μια, δεν ξέρω, βαδίζουμε στα τυφλά. Το Ισραήλ αισθάνεται ότι πρέπει να τελειώσει με όλα αυτά μια και έξω. Πώς θα τελειώσει?
Τι σημαίνει να τελειώσει μια και έξω, δηλαδή?
Αυτό ακριβώς είναι η ερώτησή μου. Θα σκοτώσει 2 εκατομμύρια ανθρώπους? Είναι κάτι το οποίο μπορεί να το κάνει το Ισραήλ με όλη την ιστορία του, με όλη την ταλαιπωρία που έχει υποστεί ένα τους αιώνες? Δηλαδή το σηκώνει? Διότι
προφανώς
δεν πρέπει να το σηκώσει.
Ναι, πάντως μέχρι τώρα δείχνει ότι το σηκώνει. Και αυτή είναι η έκπληξη για πολλούς από εμάς, κυρία Γαβουνέλη.
Δεν είμαι σίγουρη ότι το σηκώνει το Ισραήλ συνολικά ή το σηκώνει η κυβέρνησή του. Βλέπω ότι υπάρχει στην Ισραηλινή κοινωνία από τη μια χαρά, γιατί για πρώτη φορά αισθάνονται ότι εντάξει, καθαρίσαμε με αρκετά από όλα αυτά που μας ταλαιπωρούσαν. Και από την άλλη υπάρχει μια υπόκοφη αγωνία ότι βρε παιδάκι μου τώρα τι γίνεται. Αλλά ξαναλέω, είναι καταπληκτική η απόλυτη ένδυα για την επόμενη μέρα. Δεν υπάρχει κανένας. Και μου κάνει εντύπωση. Άντε να πω ότι το Ισραήλ έχει μια κυβέρνηση η οποία, ξέρω εγώ, ασχολείται με τα δικά της και δεν νοιάζεται. Μα οι υπόλοιπες χώρες, η ίδια η Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία δεν ξέρω ακριβώς τι κάνει, η Χαμάς θεωρώ ότι είναι χαμένο παιχνίδι, αυτοί οι άνθρωποι δεν νοιάζονται για τους ανθρώπους, τους είναι παραπάνω από σαφές και απλώς δημιουργούν μάρτυρες στην πορεία αυτή.
Δεν ξέρω αν εγώ είμαι κακόπιστη ή καχύποπτη, να πω καλύτερα αυτή τη λέξη, αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν υπάρχει ένα σχέδιο, κυρία Γαβουνέλη, από την πλευρά του Ισραήλ, από την πλευρά του Νετανιάχου. Πάντως, επειδή αναφερθήκατε κι εσείς, και συγγνώμη που σας διακόπτω, έβλεπα εχθές, η συνάδελφος Ιάννη Ποδηματά που μιλούσε λίγο νωρίτερα, ανέβασε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο της εφημερίδας Le Monde, στο οποίο δύο από τις πιο γνωστές και δραστήριες ΜΚΟ του Ισραήλ, σε έκθεσή τους για την κατάσταση στη Γάζα, επισημαίνουν μια γενοκτονία πρέπει να τη λέμε με το όνομά της. Δηλαδή πλέον υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο μέρος στο εσωτερικό των πολιτών του Ισραήλ που αντιδρούν σε αυτό. Το θέμα είναι, ωραία, παρακάτω τι θα γίνει. Δηλαδή ο Τραμπ είδαμε τι είπε, γιατί απάντησε στον Νετανιάχου που είπα δεν υπάρχει λοιμός. Να ταΐσουμε λίγο αυτά τα παιδάκια με κάπως μια τέτοια λογική. Και πραγματικά απορώ, δηλαδή η επόμενη μέρα ποια μπορεί να είναι εκεί.
Μα, αυτή είναι η κοινή μας αγωνία, νομίζω, όλων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως βλέπετε, όχι απλώς δεν μπορούν να καθοδηγήσουν όλη η κατάσταση, αλλά υποπτεύομαι ότι η Ισραηλινή κυβέρνηση καταφέρνει μάλλον να τους χρησιμοποιεί και να τους καθοδηγεί. Εθελοτυφλώντας ενδεχομένως από την πλευρά των Αμερικανών, αλλά πάντως αυτό συμβαίνει, δεν πρόκειται να καθαρίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπουμε μια αποχή όλων των εμπλεκομένων. Οι αραβικές χώρες προσπαθούν να κάνουν τον μεσάζοντα, αλλά δεν βλέπω να πιέζουν πραγματικά. Οι άπαντες κατηγορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν κάνει τίποτα, η οποία παρεμπιπτόντως πληρώνει και θα ξαναπληρώσει.
Βεβαίως θα ξαναπληρώσει. Αλλά πείτε μου, συγγνώμη που σας διακόπτω, η Γαλλία, ας πούμε, η πρόταση αυτή του Προέδρου Μακρόν περί αναγνώρισης του κράτους της Παλαιστίνης. Τι ακριβώς είναι αυτό, τι μπορεί να
είναι? Μια προσπάθεια.
Είναι κάτι, είναι για εσωτερική κατανάλωση στη Γαλλία, είναι μια κίνηση που ενδεχομένως μπορεί να λειτουργήσει ως προθάλαμος μιας λύσης.
Είναι λίγο απ' όλα. Νομίζω ότι η Γαλλία ξεκινά μια συζήτηση στον ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα σε μια προσπάθεια να δει τι προοπτικές υπάρχουν για την επόμενη μέρα στη Μέση Ανατολή. Ήταν επομένως εύλογο ότι ο πρόεδρος Μακρόν θα έβγαινε εκείνη την ώρα να κάνει την ανακοίνωσή του για να εμφανίσει και να δώσει τέλος πάντων και ένα τόνο στην πρωτοβουλία του. Εύλογο αυτό. Δεν είναι η Γαλλία η πρώτη χώρα που αναγνωρίζει. Ήδη τρεις ακόμα χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης, συν την Νορβηγία. Έχουμε επίσης μια σειρά, ήδη η Βρετανία συζητά το ενδεχόμενο. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάνω από 140 χώρες περίπου που έχουν αναγνωρίσει την Παλαιστίνη με έναν τρόπο, είτε ως πλήρες κράτος, είτε τέλος πάντων ως παρατηρητής στον ΟΗΕ.
Μάλιστα.
Δεν αλλάζει όμως σε κάτι ουσιαστικά το αντικείμενο. Η ώρα της διαφοράς είναι όταν το Ισραήλ και η Παλαιστίνη θα αλληλοαναγνωριστούν.
Μάλιστα.
Αυτό κάνει την διαφορά.
Το κρατάμε αυτό. Λυπάμαι που πρέπει να διακόψω τη συνομιλία, γιατί πρέπει να συνδεθούμε με τη Βουλή και να ακούσουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη. Είναι ένα θέμα το οποίο προφανώς και θα ξανασυζητήσουμε. Κυρία Γαβουνέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Με ιδιαίτερη χαρά να σας.
Να είστε καλά και χαρά σας. Λοιπόν, για πάμε λίγο γρήγορα στην Βουλή να ακούσουμε την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού.
Που επιχειρεί για ακόμα μια φορά να συνδέσει τις δασικές πυρκαγιές με την ανάπτυξη ανεμογεννητριών στην πατρίδα μας. Το ερώτημα αυτό και το ζήτημα αυτό έχει απαντηθεί πολλαπλές φορές. Ανεμογεννητρίες υποπροθέσεις μπορούν και έχουν κατασκευαστεί και εντός δασικών εκτάσεων. Δεν χρειάζεται να κάψει κάποιος ένα δάσος για να κάνει μία ανεμογεννήτρια. Ας σταματήσουμε επιτέλους να ανακυκλώνουμε αυτές τις ανυπόστατες, για να μην χρησιμοποιήσω κάποια πιο βαριά φρασιολογία, θεωρίες συνωμοσίας, και να μας εξηγήσει βέβαια ο κύριος Βελόπουλος εάν προτιμά να μπορούμε να παράγουμε εμείς καθαρή και φτηνή ενέργεια μόνοι μας ή αν αποτελεί δικιά του επιλογή να εισάγουμε φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Ακριβό το οποίο δημιουργεί φυσικά και νέες εξαρτήσεις. Όμως, κλείνω αυτήν την εισαγωγική παρένθεση για να έρθω στην βασική μου τοποθέτηση και είμαι σήμερα εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να υποστηρίξω την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για να απευθύνω μία έκκληση για θεσμική νυφαλιότητα και για κοινοβουλευτική υπευθυνότητα. Και αυτό γιατί μπορούμε να ακολουθήσουμε δύο δρόμους. Είτε η σημερινή συζήτηση να γίνει αφετηρία μιας γόνιμης διαδρομής διαφάνειας και λογοδοσίας, είτε να ξεχαστεί και αυτή γρήγορα ως μία ακόμα αδιέξοδη στιγμή άγωνων κοινοβουλευτικών διαξηφισμών. Η παράταξή μας επιλέγει την πρώτη οδό. Προτείνει λοιπόν τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη λειτουργία του οργανισμού από την ίδρυσή του έως και σήμερα, ώστε να αντιμετωπιστούν
μη γράψετε τίποτα από τις διακοπές
οι βαθιά ριζωμένες παθογένειες και οι διακομματικές αστοχίες, να ανοιχθευθούν πιθανές ευθύνες και να οδηγηθούμε τελικά σε μια κάθαρση η οποία θα χτίσει μια επόμενη μέρα προς όφελος των αγροτών, των κτηνοτρόφων, αλλά και της ίδιας τελικά της χώρας. Διότι είναι άλλος ο καταλογισμός ευθυνών και άλλο το κυνήγι μαγισσών. Γι' αυτό και η λύση της εξεταστικής είναι σε αυτή τη συγκυρία η ενδεδειγμένη. Είναι αλήθεια ότι η διαδικασία αυτή στο παρελθόν έχει υπάρξει αδιέξοδη, ειδικά όταν χρησιμοποιήθηκε ως όπλο κομματικής εκδίκησης. Μόνο που στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως θα εξηγήσω, αποτελεί τον μόνο δρόμο για να δούμε και να υπερβούμε μια πραγματικότητα που πρέπει οριστικά να αφήσουμε πίσω μας. Η Ελλάδα του 2025 δεν έχει ανάγκη από άλλες δόσεις σκανδαλολογίας και δηλητηριώδους δημαγωγίας. Έχει ανάγκη από αλήθειες, ακόμα και απέναντι σε πολλά κακώς κείμενα τα οποία επιμένουν να μας πληγώνουν. Και βέβαια έχει ανάγκη από τόλμη να τα ξεπεράσουμε ανεξάρτητα από το όποιο πολιτικό κόστος αυτά συνεπάγονται. Και αυτή ακριβώς είναι και η δικιά μου προσωπική επιλογή. Και δεν θα μασίσω τα λόγια μου. Ο οργανισμός πληρωμών κοινοτικών ενισχύσεων ήταν επί δεκαετίες μια ανοιχτή πληγή. Ένας φορέας που σχεδιάστηκε για να εξυπηρετεί τον εθνικό πρωτογενή τομέα, που με την πάροδο του χρόνου όμως μετατράπηκε σε ένα εργαλείο εξυπηρετήσεων. Με μεσάζοντες, με κομματικούς και προσωπικούς γνωστούς, με τεχνικούς συμβούλους που δημιουργούσαν εξαρτήσεις και με δράσεις μέσα από πολλά υπόγεια πολυδέδαλα δίκτυα. Και το αποτέλεσμα είναι γνωστό. Μέρος των κονδυλίων, των ευρωπαϊκών κονδυλίων της αγροτικής πολιτικής, τελικά δεν κατέληγε εκεί που έπρεπε. Η τοπική, αλλά σε έναν βαθμό και η ευρωπαϊκή αδράνεια, επέτρεψαν να φυτρώσουν πολλά παράσιτα γύρω του. Και έτσι η κακοδιαχείριση του κράτους ενώθηκε σταδιακά με τη σιωπηλή αποδοχή της, ακόμα και από ένα τμήμα των αγροτών που συμβιβάστηκαν με αυτή την πραγματικότητα. Αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς δεν τιμά τη χώρα. Και γι' αυτό δεν δίστασα να αναλάβω το βάρος όχι μόνο για τα πεπραγμένα της σημερινής κυβέρνησης, αλλά και στο όνομα όσων προηγήθηκαν. Θυμίζω ότι πολύ πριν κινηθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πολλές υποθέσεις που αφορούσαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ήδη στη δικαιοσύνη. Με ήδη τις πρώτες καταδίκες δεν περίμενε η ελληνική δικαιοσύνη τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα για να κινηθεί για ζητήματα που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ναι, αλήθεια είναι, άλλαξαν υπουργοί και διοικήσεις. Και όταν διαπίστωσα ότι η πρόοδος τελικά, γιατί έγινε πρόοδος, δεν ήταν ικανοποιητική, τότε επέλεξα την πιο δραστική λύση. Και έχουμε ήδη δρομολογήσει την ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. προκειμένου να εκλείψει κάθε αχρίαστη ανθρώπινη μεσολάβηση στον προσδιορισμό των επιδοτήσεων. Και θα ήθελα πολύ να ακούσω την άποψη των κομμάτων της αντιπολίτευσης αν θεωρούν ότι σε αυτή τη συγκυρία αυτή είναι η ενδεδειγμένη δομική λύση για να αντιμετωπίσουμε αυτό το διαρθρωτικό πρόβλημα. Γιατί δεν φαντάζομαι να αμφισβητεί κανείς ότι ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων έχει και το κύρος και την αποφασιστικότητα και την τεχνογνωσία να κάνει τις απαραίτητες διασταυρώσεις έτσι ώστε να μπορέσει να εντοπίσει με ακρίβεια ποιος πραγματικά να δικαιούται να πάρει ποιον ευρωπαϊκό πόρο. Ενώ ήδη για δε μισό λεπτό, θα έρθω και σε αυτό λοιπόν. Ενώ ήδη διεξάγονται καθημερινές διασταυρώσεις οι οποίες θα φωτίσουν τις όποιες σκοτεινές πλευρές. Μάλιστα είναι πολύ ενδιαφέρον ότι πολλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι φρόντισαν να ακυρώσουν ήδη από μόνοι τους ύποπτα αιτήματα τα οποία είχαν υποβάλει ίσως γιατί αντιλαμβάνονται ότι πια οι κανόνες του παιχνιδιού πρέπει να αλλάξουν. Και θέλω να γνωρίζετε ότι πολύ σύντομα το ελληνικό κράτος θα αποκτήσει πλήρη εικόνα. Πλήρη εικόνα όλων όσων μεσολάβησαν. Και θα μπορέσει να ξεχωρίσει πολύ σύντομα τις πιο σκοτεινές συναλλαγές, θα αποτυπώσει και θα καταλογίσει τα ποσά τα οποία πρέπει να επιστραφούν, ξεκινώντας πάντα από τις πιο σοβαρές και τις πιο κραυγαλαίες υποθέσεις. Και απλώνοντας... Σταματήστε να φωνάζετε. Δεν είστε εδώ πέρα στο δικαστήριο να υπερασπίζεστε τους βιαστές, τους οποίους υπερασπίζεστε με μεγάλη συστηματικότητα. Σταματήστε πια αυτή τη φάμπρικα. Αυτά στο δικαστήριο να τα κάνετε, όχι εδώ. Και στους βιαστές που υπερασπίζεστε. Αρκετά πια. Λοιπόν, ξεκινώντας...
Ούτως ή άλλως δεν καταγράφεται τίποτα. Αδίκως φωνασκείτε. Τα ακούτε μόνοι σας.
Σταδιακά την έρευνα προς τα κάτω και πιστεύω ότι τελικά αυτή θα είναι και η καλύτερη απάντηση στον παρόντα χρόνο. Στο μεταξύ όμως δεν επιζητούμε μόνο τον εντοπισμό των εμπλεκόμενων στο πρόβλημα αλλά και την οριστική λύση του. Και αυτή δεν μπορεί να υπάρξει αν πρώτα δεν τεθούν μια σειρά από ερωτήματα τα οποία μόνο μια εξεταστική επιτροπή είναι σε θέση να απαντήσει. Σε ποια στάδια...
Σιωπήστε επιτέλους. Σιωπήστε επιτέλους.
Σε ποια στάδια δηλαδή εντοπίζονται οι κύριες παθογένειες του συστήματος. Γιατί αλήθεια άργησαν τόσο πολύ τα σχέδια βόσκησης. Τι αδυναμίες είχε η λεγόμενη τεχνική λύση για τους κτηνοτρόφους, ποιοι την εισηγήθηκαν, ποιοι την τροποποίησαν, γιατί ήταν τελικά απαραίτητη, πώς θα μπορέσουμε να απαλλαγούμε από αυτόν τον βραχνά, πώς λειτουργήσαν οι εκάστοτε διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπήρχε ή δεν υπήρχε εσωτερικός έλεγχος στον οργανισμό, πόσες διασταυρώσεις έγιναν πραγματικά, σε τι πορίσματα κατέληξαν, ποιες ήταν οι ακριβείς σχέσεις του οργανισμού με τον τεχνικό σύμβουλο, ο ρόλος του οποίου αναδεικνύεται κομβικός. Αναρωτιέμαι λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, κύριε Φάμελε, αυτά είναι ή δεν είναι εύλογα ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Όλα αυτά καλούμαστε λοιπόν να τα εξετάσουμε προκειμένου να πάρουμε απαντήσεις και να διορθώσουμε οριστικά τα κενά τους. Γιατί όπως είπα, αυτή είναι η δική μας σαφής θέση απέναντι σε μια πληγή η οποία επιτέλους πρέπει να πάψει να κακοφορμίζει. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς σε αυτήν την αίθουσα που να αρνείται πως αυτή η πληγή άνοιξε σχεδόν ταυτόχρονα με τη σύσταση του οργανισμού, θυμίζω το 98, μεσολάβησαν 3 χρόνια από τη σύστασή του μέχρι που να αρχίσει να λειτουργεί το 2001. Και μάλιστα η Ελλάδα έχει πληρώσει σχεδόν 3 δισεκατομμύρια πρόστιμα σε καταλογισμούς
για την κακοδιαχείριση των ευρωπαϊκών κοινοτικών επιδοτήσεων. Και επιτρέψτε μου να στυλιτεύσω μόνο κάποιες χτυπητές, κύριε Ανδρουλάκη, κύριε Φάμελε, κάποια χτυπητά πρόστιμα για να αντιληφθούμε ότι το πρόβλημα αυτό δεν εμφανίστηκε μόνο τα τελευταία χρόνια. Ενδεικτικά αναφέρω, περίοδος 2004-2009, για να μην λέτε ότι εξαιρούμε την περίοδο της Νέας Δημοκρατίας, 259 εκατομμύρια καταλογισμός. Περίοδος 2009-2013, 322 εκατομμύρια καταλογισμός. Περίοδος 2011-2014, 167 εκατομμύρια καταλογισμός. Καταθέτω τον σχετικό πίνακα στα πρακτικά για να αντιληφθούν όλοι τη διαχρονικότητα του προβλήματος το οποίο καλούμαστε σήμερα να αντιμετωπίσουμε. Στον αντίποδα της παραπάνω απλής και τεκμηριωμένης εισήγησης, τα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης προτείνουν τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Αναλώνονται μάλιστα και πάλι σε παιχνίδια εντυπώσεων, περιορίζοντας ουσιαστικά και πολιτικά την υπόθεση αποκλειστικά και μόνο στα χρόνια της παρούσας διακυβέρνησης. Κάνετε λάθος και θα σας εξηγήσω. Καθίστε, θα σας εξηγήσω. Πρώτον, όλοι γνωρίζουν, κύριε Φάμελε και κύριε Ανδρουλάκη που αποχώρησε από την αίθουσα, ότι ο ΠΚΠ έπασχε εξ αρχής. Φαντάζομαι ότι αυτό και εσείς που διαχειριστήκατε τις τύχες αυτού του τόπου για 4,5 χρόνια δεν μπορείτε να το αρνηθείτε. Στις περισσότερες, δεύτερον, αυτό θα απαντηθεί αύριο από τους άμεσα κατηγορούμενους. Εάν στοιχειοθετείτε ποινική ευθύνη υπουργού, εμείς πιστεύουμε ότι δεν στοιχειοθετείτε ποινική ευθύνη υπουργού και είμαστε πολύ σαφείς σε αυτό και γι' αυτό και προτείνουμε τη σύσταση εξεταστικής. Αλλά αναρωτιέμαι, κύριε Φάμελε, που αρέσκεστε στο να διακόπτετε. Τι είναι αυτό, ανταγωνίζεστε την κυρία Κωνσταντοπούλου, σας έχει πιάσει άγχος, βλέπω. Θέλετε να ακολουθήσετε τις ίδιες τακτικές. Βλέπετε ότι οι φωνές έχουν απόδοση, έτσι δεν είναι? Και θέλετε
να ανταγωνιστείτε. Μετά θα ανέβετε στο βήμα, θα ζητάτε ισχύα.
Εγώ έχω να σας κάνω μία ερώτηση.
Είναι μία.
Κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, τι σας εμποδίζει, κύριε Φάμελε, να ψηφίσετε μαζί μας την εξεταστική και αν προκύψουν στοιχεία στη συνέχεια, να εξετάσουμε το ενδεχόμενο σύστασης προανακριτικής? Τι θέλετε να κρύψετε, αρνούμενη τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, κύριε Φάμελε και κύριε Ανδρουλάκη? Και έχει ενδιαφέρον αυτό το οποίο λέτε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, διότι όπως ξέρετε πολύ καλά, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα ουσιαστικά ανέλαβε αρμοδιότητα το 2021, άρα μπορεί να ελέγξει μόνο τις υποθέσεις από το 2021 και μετά. Κατά συνέπεια, κύριε Φάμελε, κοιτάξτε να δείτε. Η χώρα μας δεν έχει ανάγκη από άλλη τοξικότητα και ποινικοποίηση. Έχει ανάγκη από αλήθεια σε σχέση με τις αδυναμίες της και από γενναιότητα για να βρει τις αιτίες να τις ξεριζώσει. Επαναλαμβάνω ότι αυτός ο δρόμος μπορεί να ανοιχθεί μόνο μέσα από εξεταστική επιτροπή. Όποιος λοιπόν αποφεύγει αυτόν τον δρόμο είναι ίσως, κύριε Ανδρουλάκη, γιατί φοβάται μήπως εκεί βρεθούν τα δικά σας ίχνη. Εγώ χαιρετίζω. Θα έρθω και στα δικά σας, κύριε Φάμελε. Βλέπω και τον κύριο Πολάκη εκεί. Θα έρθω και στα δικά σας. Κάντε λίγη υπομονή. Εγώ χαιρετίζω, κύριε Ανδρουλάκη, το γεγονός ότι στελέχη σας από την περιφέρεια σπέβδουν και καταθέτουν δικαιοθελώς στο δημόσιο ποσά από αμφισβητούμενες ενισχύσεις. Και αυτό ακριβώς αποδεικνύει τον ισχυρισμό μου. Το πρόβλημα δεν έχει κομματικό χρώμα, παρά μόνο τον γκρίζο της απάτης.
Εσείς, κύριε Ανδρουλάκη, προερχόμενος από την Κρήτη, πρέπει να το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό, γνωρίζοντας την ιστορία του δικού σας κόμματος ως προς τη σχέση με τον πρωτογενή τομέα. Εγώ λοιπόν δεν κατηγόρησα ποτέ σύσσωμο το ΠΑΣΟΚ για τέτοιου είδους περιστατικά. Δεν σας επιτρέπω όμως να αποκαλείτε με θράσος αυτή την παράταξη εγκληματική οργάνωση. Σας επιστρέφω το χαρακτηρισμό όπως επέστρεψαν τα λεφτά και οι φίλοι σας. Να μην θυμίσω λοιπόν εκείνες τις ωραίες πράσινες συσκέψεις κλεφτών, όπως τις αποκαλούσε ο πολύ ειλικρινής κατά τα άλλα Θόδωρος Πάγκαλος, σε αυτές που ζητούσε τότε η σύντροφή σας, τα κομματικά στελέχη, να δηλώνουν διπλάσια παραγωγή, αλλά όχι τετραπλάσια. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό, κύριε Ανδρουλάκη, πριν αρχίσετε να μιλάτε, καλό είναι να ρωτάτε και λίγο. Και καλό είναι, και εδώ θα ήθελα μία εξήγηση, πώς είναι δυνατόν, ενώ ταυτόχρονα υπερασπίζεστε την τεχνική λύση. Η τεχνική λύση, θέλω να θυμίσω, ότι ήταν έμπνευση δικού σας στελέχους, του κύριου Μόσκο Κορασίδη, έτσι δεν είναι, ο οποίος παραμένει και σήμερα στέλεχος του Γραμματέα Αγροτικού. Υπερασπίζεστε λοιπόν την τεχνική λύση, συμφώνησαν στην εφαρμογή της και αναρωτιέμαι, η τεχνική λύση είναι παράνομη για τους υπουργούς και νόμιμη για τους κολλητούς, αυτό μας λέτε? Η τεχνική λύση ήταν μια πραγματικότητα την οποία αποδέχτηκαν όλες οι κυβερνήσεις.
Μη μιλάτε, ηρεμήστε. Ηρεμήστε.
Κύριε Ανδρουλάκη, και κύριε Φάμελε, κανένα κόμμα δεν εξαιρείται, και βάζω και τη Νέα Δημοκρατία, από αυτό το φλερτ. Ανέ, και εσείς του ΣΥΡΙΖΑ είστε αθώες. Περιστέρες, ως προς τα ζητήματα αυτά. Αυτό το σύστημα δεν χτίστηκε σε ένα βράδυ. Λοιπόν, φωνάζετε στο ΣΥΡΙΖΑ. Για πείτε μας λοιπόν, για εξηγήστε μας. Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ αυτός ο οποίος τροποποίησε τη σχετική υπουργική απόφαση για να μπορούν να παίρνουν επιδοτήσεις βοσκοτόπια χωρίς ζώα? Ποιος το έκανε αυτό, κύριε Φάμελε? Ο κύριος Αποστόλου? Πάρτε και τη σχετική απόφαση. Ένα πρόβλημα. Εγώ τώρα καταλαβαίνω. Ακούγοντας τον κύριο Πολάκη να φωνάζει, ο οποίος κάτι θα ξέρει από το τι γίνεται με τους κτηνοτρόφους της Κρήτης, καταλαβαίνω απόλυτα γιατί δεν θέλετε να γίνει αυτή η εξεταστική επιτροπή. Δεν πειράζει, εδώ θα είμαστε, θα τα πούμε και θα τα βρούμε όλα. Λοιπόν, εμείς θα το πω ξεκάθαρα, δεν επιδιώκουμε συμψηφισμούς, αλλά δεν θα ξεχάσουμε, κύριε Ανδρουλάκη και κύριε Φάμελε, τι συνέβαινε στη χώρα επί τρεις δεκαετίες. Όχι για να κατανοήμουμε ευθύνες, αλλά κυρίως για να αντιμετωπίσουμε μια χρόνια πάθηση της δημόσιας ζωής, η οποία αποδείχθηκε και διαχρονική και διακομματική. Μια αλυσίδα μιας μεταδοτικής επιδημίας, έχει έρθει ο καιρός να τη σπάσουμε. Θέλω να θυμίσω, κυρίες και κύριοι βουλευτές, αυτή η κυβέρνηση και λάθη παραδέχεται, αλλά έχει αποδείξει ότι μπορεί να συγκρούεται και αποτελεσματικά με αυτό το οποίο αποκαλούμε βαθύ κράτος. Το πετύχαμε στην ψηφιοποίηση, περνώντας από τις ουρές, τα φαξ και τα χαρτοβασίλεια και τις φραγίδες στο δημόσιο του gov.gr, το οποίο δεν ρωτά τους πολίτες τι ψηφίζουν για να τους εξυπηρετήσει. Ένα σύστημα πιο κοντά στον πολίτη, πιο μακριά από τη διαφθορά. Το κάναμε με τις εκκρεμείς συντάξεις. Αντί για χρόνια εκδίδονται πλέον σε λίγους μήνες. Το κάναμε με το δραστικό περιορισμό της φοροδιαφυγής, αναλαμβάνοντας πολιτικό κόστος για την επιλογή μας, με όπλο τη διαφάνεια της τεχνολογίας. Το κάναμε στα γήπεδα, με το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Το κάναμε περιορίζοντας τη σπατάλη και τη διαφθορά στο φάρμακο. Με την εφαρμογή της άειλης ταχογράφησης με πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές. Και αυτή είναι μια μάχη συνεχής, η οποία αφορά όλα τα πεδία της καθημερινότητας. Είναι η ίδια μάχη που θα δώσουμε τώρα και στο πεδίο των αγροτικών χρηματοδοτήσεων. Είναι κάτι το οποίο το χρωστάμε σε όλους τους νομοταγείς αγρότες και σε όλους τους νομοταγείς στενοτόφους, οι οποίοι αδικούνταν επί χρόνια. Στην νομιμότητα η οποία οφείλει να διαπνέει και τις σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην ίδια τη χώρα που χρειάζεται όσο ποτέ άλλοτε. Οι πόροι να διοχετεύονται σε πραγματικά παραγωγικές δραστηριότητες, αλλά και στο σύγχρονο κράτος δικαίου που έχουμε καθήκον να οικοδομούμε μέσα από τις επίμονες δυσκολίες που κληρονομήσαμε. Πάνω απ' όλα όμως το χρωστάμε στο μέλλον του πρωτογενούς τομέα. Κάποτε θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι η εποχή των εύκολων επιδοτήσεων βαίνει προς το τέλος της και ότι ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος θα πρέπει οριστικά να απεξαρτηθεί από μια παραγωγική δραστηριότητα που προέτασε την επιδότηση και όχι την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος. Κάποτε πρέπει να αντιληφθούμε ότι ο εξυγχρονισμός, η ποιότητα της παραγωγής, η βελτίωση της παραγωγικότητας, η τοποποίηση των προϊόντων μας πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα του πρωτογενούς τομέα. Και αν πρέπει να κρατήσουμε κάτι από αυτήν την δυσάρεστη ιστορία, ας αποτελέσει τουλάχιστον ένας καταλύτης αφύπνισης για μια νέα εποχή στον αγροτικό κόσμο. Διότι όποιος πιστεύει ότι το πρόβλημα αυτό είναι μόνο κομματικό ή μόνο πολιτικό και όχι και βαθιά κοινωνικό, δεν έχει γνώση του τι συμβαίνει σήμερα στην ελληνική περιφέρεια. Και πράγματι, αυτή η επιχείρηση ανάταξης έχει ήδη ξεκινήσει. Πάνω από 5.200 φυσικά πρόσωπα ελέγχονται. Όπως σας είπα, οι πρώτες ποινές από την ελληνική δικαιοσύνη έχουν ήδη επιβληθεί. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πάγωσε χιλιάδες αφημί, επανεξετάζει στοιχεία για τη βιολογική καλλιέργεια και την κτηνοτροφία, 30.000 περιπτώσεις με ύποπτα δικαιολογητικά στο πρόγραμμα των οικολογικών σχημάτων ερευνούνται, όπως θα ερευνηθεί ενδελεχώς και στην Εξεταστική Επιτροπή ο πολυύποπτος ρόλος των κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Και ταυτόχρονα, σε συνεργασία με τις Βρυξέλλες, έχει συνταχθεί από το καλοκαίρι του 24, πολύ πριν, κύριε Ανδρουλάκη, διαβιβαστεί η σχετική δικογραφία στη Βουλή από τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα, ένα πλήρες σχέδιο εξυγίανσης του ΠΚΠ. Το γνωρίζετε, φαντάζομαι. Έχουμε μιλήσει για το θέμα αυτό στη Βουλή επανελειμμένως. Κανείς δεν έπεσε από τα σύννεφα. Ούτε αυτή η κυβέρνηση περίμενε τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα για να κινηθεί. 45 δράσεις περιλαμβάνονται στο σχέδιο αυτό, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει να υλοποιείται. Και όπως προανέφερα, τώρα που μιλάμε, η ΑΔΕ και η Οικονομική Αστυνομία εξετάζει ήδη τις πρώτες ατασταλίες για να επιβληθούν τα πρώτα ποσά και οι πρώτοι περιορισμοί σε κινήσεις λογαριασμών σε αυτούς οι οποίοι φέρονται ως ύποπτοι. Και όλα αυτά έπρεπε να γίνουν και πρέπει να γίνουν με έναν οργανισμό σε κίνηση, ο οποίος διαθέτει περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε παραπάνω από 600.000 δικαιούχους. Να λοιπόν, γιατί η Νέα Δημοκρατία επιμένει στην Εξεταστική Επιτροπή. Γιατί είμαστε αποφασισμένοι όχι μόνο να μάθουμε όλη την αλήθεια, όχι μόνο να προσεγγίσουμε το πρόβλημα και να το λύσουμε, αλλά για να το πω διαφορετικό...
Μην γράφετε καμία από τις διακοπές, κύριε Κωνσταντόπουλου.
Εμείς βλέπουμε αυτή την εξέλιξη ως πολιτική ασπίδα. Τη βλέπουμε πράγματι ως ένα καθρέφτη αδυναμιών τις οποίες πρέπει να υπερβούμε. Τις βλέπουμε όμως και ως ένα παράθυρο ευκαιρίας για να εξυγιανθεί ο πρωτογενής τομέας. Όσο για αυτά τα οποία εικάζω ότι θα ακούσω περί παραγραφής Σας παρακαλώ, σταματήστε να γκαρίζετε συνέχεια. Είναι κουραστική αυτή η πρακτική σας. Δεν πρόκειται να...
Κυρία Κωνσταντοπούλου.
Κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν ασχολούμαι μαζί σας. Μπορείτε να φωνάζετε όσο θέλετε.
Ναι.
Λοιπόν,
ναι, σιγά όσο... την αντιπολίτευση που κάνετε. Αν δεν σας αρέσω, πρόταση μορφής. Αν δεν σας αρέσω, κάντε μου πρόταση μορφής.
Με την ευκαιρία αυτή, κύριε Πρόεδρε, να τονίσω την απόλυτη στήριξή μας στις προτάσεις τις οποίες ετοιμάζεστε να καταθέσετε για μια αλλαγή του κανονισμού της Βουλής που δεν θα επιτρέπει σε αυτές τις υπερβολές να εξευτελίζουν την κοινοβουλευτική διαδικασία. Μιας και μιλάμε λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, για παραγραφή, θέλω να σας θυμίσω ότι αυτή η παράταξη με την συνταγματική αναθεώρηση του 2019 πρωτοστάτησε στην κατάργηση της αποσβεστικής προθεσμίας για τα ενδεχόμενα αδικήματα υπουργών. Ούτε εδώ πέρα. Το 19 το κάναμε, κύριε Φάμελε. Άλλαξε το Σύνταγμα. Αποδεικνύεται λοιπόν και μέσα από τις φωνές σας ότι αυτό το οποίο θέλετε να κάνετε, δεν είναι η πρώτη φορά που το επιδιώξατε και στην τραγωδία των Τεμπών τα ίδια κάνατε, είναι να συγχαίετε συνειδητά πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να χρεώσετε κάθε αδυναμία του ελληνικού κράτους αποκλειστικά σε αυτή τη διακυβέρνηση. Σε αυτόν τον δρόμο εμείς δεν πρόκειται να σας ακολουθήσουμε. Αυτό δεν είναι υπεύθυνη στάση. Είναι ένας ανοιχτός οπορτουνισμός. Είναι μια στρέβλωση της κοινωνικής διαδικασίας ντυμένη με το μανδύα της αυθαίρετης καταγγελίας. Πρόκειται άλλωστε για μια επιλογή που δυστυχώς, όπως διαπιστώσαμε και σήμερα, τουλάχιστον από τον προλαλήσαντα κύριο Βελόπουλο, συνδυάζεται και με μια επιθετική και χυδαία ρητορική. Θυμίζω ότι για πρώτη φορά βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ μαζί με διάφορα μικρότερα ακροαριστερά, ακροδεξιά κόμματα να μοιράζονται το ίδιο σκοτεινό λεξιλόγιο. Χούντα, εγκληματική οργάνωση, μαφία, καμόρα, ένας φτηνός δημόσιος λόγος, ο Θεός θα τον κάνει λόγο, που σπέρνει μόνο διχασμό και μίσος. Και φαίνεται να είναι η κορύφωση μιας διαδρομής την οποία έχετε επιλέξει συνειδητά, στην οποία συγκλίνουν πολιτικές δυνάμεις για ένα και μόνο λόγο. Γιατί πολύ απλά αδυνατείτε να προτείνετε οτιδήποτε θετικό για το μέλλον του τόπου. Καταφεύγουν έτσι σε όσα αρνητικά αντλείται από το παρελθόν. Στα γνωστά fake news, σε θεωρίες συνωμοσίας, σε σκανδαλολογίες, σε συκοφαντίες. Είναι οι γέφυρες εκείνες που ενώνουν τον παλιό με τον νέο λαϊκισμό. Κύριε Πρόεδρε, θέλησα να περιγράψω στην παρέμβασή μου τη διαχρονική και διακομματική διάσταση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παρέθεσα τους λόγους για τους οποίους, κατά την άποψή μας, η Εξεταστική Επιτροπή είναι η ενδεδειγμένη λύση, η οποία μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό και στην αντιμετώπιση λαθών που αναμφίβολα παρουσιάζει η χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα. Και επιχείρησα να αποδείξω τον ομό πολιτικό οπορτουνισμό που διατρέχει ουσιαστικά τη θέση υπέρ Προανατολικής Επιτροπής. Δεν θα μιλήσουμε σήμερα για τα προβλήματα, για τις ευκαιρίες, για τις παρεμβάσεις αυτής της κυβέρνησης για το πρωτογενή τομέα. Θα έρθει η ώρα να γίνει και αυτή η συζήτηση. Επιχειρήσω να σεβαστώ όσο γίνεται το χρόνο που μου έχετε διαθέσει, κύριε Πρόεδρε. Αλλά θα θέλω να αναδείξω για ακόμα μια φορά τον κίνδυνο η πατρίδα μας, πολιτική ζωή, κοινωνική ζωή, να επιστρέψουν σε μια διαλυτική εσωστρέφεια. Όταν γύρω μας η αστάθεια εντείνεται με συγκρούσεις, με γεωπολιτικές εντάσεις, με αναταράξεις στη διεθνή οικονομία, με δασμούς οι οποίοι τώρα επιβάλλονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και που θα δημιουργήσουν πρόβλημα στο παγκόσμιο εμπόριο, με αυταρχικές φωνές που αμφισβητούν ακόμα και την ίδια τη δημοκρατία, με προκλήσεις που αναζωπυρώνονται ανάμεσά τους και το πρόβλημα του μεταναστευτικού. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον έχω ως Πρωθυπουργός εκλεγμένος της χώρας, θέλω να θυμίσω, σε αυτούς οι οποίοι χρησιμοποιούν απαράδεκτη φρασιολογία περί χούντας και κλιματικής οργάνωσης, κύριε Φάμελε, τρεις φορές ο ελληνικός λαός εμπιστεύθηκε αυτή την παράταξη με ποσοστά άνω του 40%. Και εσάς σας έστειλε από το 32 στο 17. Και έτσι όπως πάτε, οδεύετε του γρού για να μείνετε έξω από την Βουλή, αλλά αυτό είναι δικό σας θέμα. Σε αυτό το περιβάλλον, λοιπόν, η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια, ούτε των πειραματισμών, ούτε της αμφισβήτησης της εσωτερικής σταθερότητας, ούτε και της υπονόμευσης της κοινωνικής συνοχής. Θα ζητούσα, λοιπόν, από όλους μεγαλύτερη ευθύνη, περισσότερη σοβαρότητα. Είμαστε λίγοι για να διχαζόμαστε. Είμαστε αρκετοί όμως για να βαδίσουμε μπροστά σε μια τροχιά προόδου την οποία ακολουθούμε. Κάνω λοιπόν μια τελευταία έκκληση. Και θα παρακαλώ να εξηγήσετε γιατί δεν προκρίνετε αυτό το δρόμο. Αποσύρτε το αίτημά σας για προανακριτική επιτροπή. Εγώ σας λέω τι θα κάνω εγώ. Λοιπόν, αποσύρτε το αίτημά σας για προανακριτική επιτροπή. Ελάτε να ψηφίσουμε μαζί την εξεταστική. Εξάλλου, εάν προκύψουν νέα στοιχεία, προσέξτε, το ξέρετε καλά, η εξεταστική μπορεί να οδηγήσει σε προανακριτική. Το ανάποδο όμως δεν μπορεί να γίνει έτσι. Επιμένουμε σε αυτή τη θέση, γιατί μόνο έτσι θα δώσουμε οριστική απάντηση σε ένα δομικό πρόβλημα, το οποίο θα μας επιτρέψει να κάνουμε το κράτος μας καλύτερο. Και είναι μια απάντηση που θα μπορούσαμε να τη δώσουμε από κοινού σε μια κοινωνία που αυτό τελικά επιζητά και η οποία έχει πλήρη αίσθηση, κύριε Ανδρουλάκη, ότι το σκάνδαλο το οποίο καλούμαστε να συζητήσουμε σήμερα δεν είναι κομματικό, είναι διακομματικό και έχει ήδη επιμερίσει τις πολιτικές ευθύνες. Σας ευχαριστώ.